të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 13 nëntor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Njëri nga ish komandantët e policisë së Serbisë, Slobodan Stojanović, thotë se forcat serbe në Kosovë kanë bërë krime të shumta ndaj civilëve shqiptar. Në Maqedoni ka zëra që thonë se afro 100.000 vetë kanë marrë pasaporta bulgare. Parlamenti Ukrajinës nuk ka arritur marrëveshje për lirimin e ish kryeministres së Burgosur Julia Timoshenko për mjekim në Gjermani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me kushtetutën e Serbisë parashihet që për rregullimin e çështjeve të statusit të Kosovës të miratohet një ligj veçantë kushtetues, thotë Marko Gjuric, këshilltari i presidentit të Serbisë dhe nënkryetari i pjesës serbe të Këshillit për përgatitjen e marrëveshjes së Brukselit me Kosovën. Më tutje në intervistën për të përditshmen Beogradas e Danas, ai theksoi se është e logjikshme që të zhvillohen negociata politike, të cilat do të krijojnë parakushte për miratimin e një ligji të tillë, i cili do t'i reflektonte marrëveshjet e arritura. Gazeta pastaj shkruan se Gjuric konsideron se me këtë përgjigje, ai ka shpjeguar se për çfarë arsye pushtetet së pari nuk e kanë ndryshuar kushtetutën, por ka shkuar në negociata në Bruksel, kur edhe vetë presidenti i Serbisë ka pranuar se platforma për Kosovën është jo kushtetuese. Administratori ndërkombëtar i Bosnjës i ka akuzuar mbrëm liderët e këtij vendi se më tepër janë të interesuar për avantazhet personale, politike dhe financiare se sa për të lëvizur përpara së bashku me pjesën tjetër të rajonit për të integruar në Bashkimin Evropian dhe NATO. Përfaqësuesi i lartë për Bosnjë-Hercegovinën, Valentin Incko, ka shprehur keqardhje se më pak se një vit para zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, udhëheqja e këtij vendi ka dështuar të bëjë përpjekje serioze drejt të progresit në integrimin euroatlantik. Këto komente ai bëri në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Parlamenti Ukrainës e ka mbyllur një sesion të jashtëzakonshëm pa arritur pajtueshmëri për lejimin e ish kryeministres së Burgosur Julia Timoshenko, që tudhtoi për në Gjermani për trajtim mjekësor. Bashkimi Evropian është përcënuar për ta suspenduar në nënshkrimin e marrëveshjeve për asocim dhe tregti të lirë me Ukrainën në samitin e Vilniusit të më vonë këtë muaj, nëse nuk arrihet vendimi në parlament për lirimin e Timoshenkos nga burgu deri më 13 nëntor. Pas kritikave nga Shtetet e Bashkuara dhe palestinezët, te kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i ka pezulluar planet me të cilat të parashihej ndërtimi afro 20.000 shtëpive të reja hebreje në Bregun Perëndimor. Në kumtesën nga zyra e Netanyahut mbrëmvon, theksohet se zyrtarët të përvend banim i kishin çuar përpara planet dhe pa koordinim me autoritetet e tjera të Izraelit. Në kumtesë kritikohet plani ndërtimit si një aksion që krijon konfrontim të panevojshëm me komunitetin ndërkombëtar në periudhën kur Izraeli po u bën presion fuqive botërore për arritjen e marrëveshjes me Iranin që përfshin kufizime të fuqishme në programin iranian atomik. Shtëpia Bardhu ka të rrequr vërejtjen ligjvënësve amerikan që të mos miratojnë sankcionet të reja kundër Iranit në mënyrë që diplomacisë të jepet rast të përzgjidhen e mospajtimit lidhur me programin atomik iranian. Zëdhënësi shtëpisë Bardhë, Jay Carney, tha mbrëmvon se ashpërsimi i sankcioneve mund të shtojë gjasët për luftë.
This is a decision to support diplomacy and a possible peaceful resolution to this issue.
Ky është vendim për ta mbështetur diplomacinë dhe zgjidhjen paqësore të kësaj çështjeje. Populli amerikan me arsyeshmëri dhe kuptueshmëri preferon në zgjidhje paqësore, që e parandalon Iranin nga prodhimi i armatimit atomik dhe kjo marrëveshje ka potencial ta bëj këtë. Populli amerikan nuk dëshiron marshim në luftë, tha Jay Carney. Irani i hedh poshtë akuzat se përpiqet të prodhojë armatim bërthamor. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Njëri prej ish komandantëve të policisë serbe, Slobodan Stojanović, thotë se forcat serbe në Kosovë kanë bërë krime të shumta ndaj civilëve shqiptar. Prokurori Gjykatës Speciale për Krime Lufte i Serbisë, Bruno Vekarić, thotë se është i sigurt se kanë ndodhur krimet për të cilat të flet Stojanović, por sipas tij, ky i fundit i ka bërë shantazh prokurorisë për interesa të veta personale. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Slobodan Stojanović, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se për të gjitha veprimet të cilat i kanë bërë pjesëtarët e forcave serbe në teren në Kosovë, kanë qenë të informuare prorët e lartë përmes zinxhirit komandues, i cili ka ekzistuar në njësitë të përfshira në siç e quajnë ai pastrimin e terrenit. Ai thotë se ka parë mjaft tmerre të cilat i kanë kryer forcat serbe dhe kjo kishte ndikuar që ai të largohet nga Kosova. Stojanović shpjegon një nga rastet që kishte ndodhur dhe që sipas tij ishte rutinë. Gjithka kam shkuar dhe kur kam parë se çfarë po ndodh, un jam tërhequr. Thjesht pas një arsye, u ofroheshin njerëzve dhe i kërcënonin duke i u kërkuar para. Në qoftë nuk kishte dikush para, e vrisnin pas një arsye tjetër, tha Stojanović duke shpjeguar se dinte dhe emrat të njerëzve të caktuar që kishin vrarë të pafajshëm, duke thënë se shqiptar i mirë është vetëm shqiptar i vdekur. Ai akuzon komandantin e tij Nenad Stojković për djegjen e fshatrave mbi Mitrovicë dhe krimet që kishin ndodhur atje. Nenad Stojković është përgjegjës i kryesor për punën që bënim në Mitrovicë. E djegnin gjithë fshatin, ja si çfarë bënin. Vetëm merrnin urdhëra dhe ato ishin fjalë të shkurtuara. Do të thotë, kur merrnim fjalën shkrepse, atëherë do të thoshte se duhej djegur gjithë fshatin. Nëse ishte fjala gomë, atëherë nuk kuptonte se duhej vrarë. Kur thoshte komandanti dërgoje për rrezitje, kjo nuk kuptonte se duhej vrarë ai njeri shqiptar, shpjegon Slobodan Stojanović. Prokurori i gjykatës speciale për krime lufte i Serbisë Bruno Vekarić i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është i sigurt për krimet që i përshkruan Stojanović, por sipas tij ky i fundit u ka bërë shantazh autoriteteve për interesa personale. Për ato që ai flet, jam i sigurt që kanë ndodhur ato krime. Prokuroria e ka nisur procedurën bazuar në deklaratat e tij dhe tash jemi në fazën fillestare. Kur ne e kemi nisur procedurën, ai ka qenë në programin për mbrojtjen e dëshmitarëve. Gjithçka ka funksionuar si duhet deri në një moment kur ai Stojanović ka filluar të kërkojë nga ne shërbime të caktuara, të cilat ne nuk mund t'ia japim në atë program të mbrojtjes, madje as për dëshmitarin e mbrojtur i cili për ne është i shenjtë, ka thënë prokurori Vekarić. Ai ka shtuar se aktualisht është iniciuar procedura kundër Stojanovićit, sepse ai ka kërcënuar zëvendës prokurorët për krime lufte. Në anën tjetër, Këshilli për Mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë ka vlerësuar se dëshmia e Slobodan Stojanovićit përmes medieve është paksa e vonë. Drejtuesi i këtij Këshilli, Bezhet Shala, vlerëson se kjo dëshmia e Stojanovićit është vetëm një mbështetje për deklaratat, materialet dhe kallëzimet penale që i kanë bërë organizatat jo qeveritare nga Kosova dhe nga Serbia për mizoritë që i kanë kryer forcat paraushtarake, policore dhe ushtarake serbe në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e plotë të kronikës së kolegut të Bekim mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Duke u shprehur për çështjen se gjithnjë më tepër shtetas të Maqedonisë po i marrin pasaportat të bullgare, sociologu Ilija Acevski konsideron se kjo ndodh për arsye të mungesës së qartë të perspektivës për të rinjtë në Maqedoni. Megjithëse autoritetet në Maqedoni nuk kanë publikuar të dhëna se sa qytetar kanë marrë pasaporta bullgare, ka zëra që thonë se ky numër është afro 100.000. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Me liberalizimin e vizave qytetarëve të Maqedonisë sigurohet vetëm qarkullimi i lirë, por jo dhe mundësia për të punuar në ndonjë shtet të Bashkimit Evropian. Kjo është dhe arsyeja pse një 30 vjeçar nga Maqedonia Lindore, i cili dëshiron të mbetet anonim, thotë se ka siguruar shtetësi bullgare për tërë familjen e tij, për ta pasur më lehtë qëndrimin në Gjermani ku tani më është duke punuar. Po para 7 vitesh e mora pasaportën bullgare, pasi që në vendin ton nuk arrita të gjej punë dhe pash se me pasaportën bullgare mund të shkohet më lehtë në vendet evropiane dhe njëkohësisht më lehtë të gjendet një punë atje. Momentalisht jam në Gjermani dhe mund të siguroj një pak e cila është shumë vështirë të sigurohet në Maqedoni, thot një 30 vjeçar nga Maqedonia Lindore, duke nënvizuar se edhe përkundër asaj se tregu i punës edhe në Gjermani bëhet më i ngusht, ai nuk planifikon që të kthehet së shpejti në Maqedoni. Një pjesë e zyrtarëve bulgar disa herë kanë theksuar se interesimi për shtetësinë bulgare nuk ka të bëjë vetëm me lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe sigurimin e një vendi pune në Shtetet e Bashkimit Evropian, por ky interesim i theksuar ka të bëjë me kthimin ka origjina e popullsisë maqedonase. Gjërsa sociologu maqedonas Ilija Acevski konsideron se mungesa e një perspektive të qartë për të rinjt në Maqedoni është arsyeja kryesore sepse është në rritje numri i atyre që kërkojnë të pajisen me pasaportë bullgare.
Më jednostavno što perspektivite za sozdavanje na jedan pretpostavki na jedan normalan život u Makedoniji se mnogo mali.
Është shumë e thjeshtë kur mungojnë perspektivat për një jetë normale, gjë që e dëshmojnë dhe të dhënat e enti statistikor se tregu i punës është i stërngarkuar me kuadër të lartë arsimor dhe për disa profesione të caktuara duhet pritur madje më shumë se 10 vite, kuptohet se qytetarët kërkojnë alternativa. Thekson Ilija Acevski, sociolog, duke shtuar se në një kohë kur shoqëria është e hapur dhe lehtë mund të arrihet në informacion se cila është mënyra për të siguruar një jetë më të mirë, është e kuptueshme se dhe sigurimi i pasaportës bullgare shihet si një mundësi e mirë për të siguruar një jetë më të mirë. Të dhënat e fundit të Bankës Botërore flasin se nga Maqedonia gjatë dy dekadave të fundit janë shpërngulur rreth 447.000 qytetarë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropaelir.org.
Një gjykatë administrative në Kairo ka urdhëruar që të përfundoj gjendja jashtëzakonshme në Egjipt, e cila ishte zbatuar para 3 muajsh. Në reagimin e parë të Departamentit Amerikan të Shtetit, kjo masë është përshëndetur, por është theksuar se ka shqetësime të tjera për situatën në Egjipt. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një gjykatë në Kairo ka urdhëruar përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshme në Egjipt, e cila po zgjatet tash 3 muaj. Një herësh e gjykata ka kërkuar edhe përfundimin e orës policore gjatë natës në këtë vend. Shpallja u bë mbrëm nga gjykata administrative e Kairos dhe është publikuar 2 ditë më herët se sa pritej. Qeveria e mbështetur nga ushtria nuk e ka implementuar menjëherë vendimin e gjykatës, duke thënë se po pritet për njoftim zyrtar nga gjykata. Vendimi i gjykatës është përshëndetur nga Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, ka shprehur shqetësim të vazhdueshëm për situatën në Egjipt, duke thënë se Washingtoni kërkon nga qeveria që të respektojë të drejtat e të gjithë egjiptianëve, përfshirë ato për protesta paqësore. Ne kërkojmë që qeveria të respektojë të drejtat e të gjithë egjiptianëve. Kjo përfshin edhe sigurimin që egjiptianët në të gjitha anët, në mënyrë paqësore, mund të ushtrojnë të drejtën e tyre për liri të tubimit dhe të shprehjes, dhe të sigurojnë proces të rregullt dhe se të gjithë civilët arrestuar të dërgohen vetëm në gjykatat civile. Pra ne e përshëndesim deklaratën për përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshme, por ekzistojnë hapa të tjerë shqetësues, tha Jen Psaki. Gjendja e jashtëzakonshme ishte shpallur me 14 gusht, me që Egjipti ishte përfshirë nga dhuna pasi ushtria e përmbysi presidentin Mohamed de Morsi, që mbështetet nga islamistët. Qindra njerëz, shumica prej tyre mbështetës të Morsit, janë vrarë gjatë përleshjeve dhe janë arrestuar gjatë goditjes nga forcat e sigurisë. Madhësia dhe intensiteti protestave është zbehur, pasi është shpallur gjendja jashtëzakonshme që ushtarve u jep autoritetet të gjëra për t'i arrestuar civilet. Ushtria e Egjiptit e ka përmbysur presidentin Morsi, i cili ishte zgjedhur në mënyrë demokratike, më 3 qershor dhe e ka instaluar një qeveri të përkohshme të udhëhequr nga presidenti Adli Mansur. Aktualisht e kundër Morsit po mbahet një proces në një gjykatë për akuza se e ka nxitur vrasjen e protestuesve afër pallatit presidencial në dhjetor të vitit 2012. Mbështetësit e vëllazërisë myslimane, lideri së cilës ishte Morsi, e kanë kundërshtuar fuqishëm përmbysjen e tij nga posti presidentit, duke e vlerësuar si një grusht të shtet ilegal. Vendimi i gjykatës së thoshte se gjendja jashtëzakonshme duhet të përfundojë me 12 nëntor. Aktualisht qeveria e Egjiptit po ballafaqohet me presion të ripërtrir nga aktivistët lidhur me legjislacionin e ri kundërthënës me të cilin parashihen kufizime të mëtejshme të së drejtës për protest, duke i detyruar organizatorët që të kërkojnë leje për mbajtjen e çfarëdo tubimi. Raportohet se ky legjislacion mund të miratohet së shpejti. Në mbyllje përsërisim me shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Njëri nga ish komandantët e policisë së Serbisë, Slobodan Stojanović, thot se forcat serbe në Kosovë kanë bërë krime të shumta ndaj civilëve shqiptarë. Në Maqedoni ka zëra që thonë se afro 100.000 vetë kanë marrë pasaporta bullgare. Parlamenti Ukrainës nuk arritur marveshje për lirimin e ish-kryeministres së Burgosur Julia Timoshenko për mjekim në Gjermani. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, njofton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas materialeve interesante, mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.